Përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shëqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Nëse kuvendi nuk e ratifikon demarkacionin, opcion janë zgjedhjet, thot kryeministri Isa Mustafa. Presidenti Thaçi ndan urdhrin e liris senatorit amerikan John McCain. Kosova është nën kërcënimin e grupeve kriminale, autoritetet bëjnë thirrje për vigjilencë. SBA thot se bomba masive kundër shtetit islamik është arma e duhur për këtë grup. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në një intervistë për Radion Evropa e Lirë tha se vendi mund të shkojë në zgjedhje nëse kuvendi nuk e ratifikon marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi si kushti domosdoshëm për liberalizimin e vizave. Në këtë intervistë Mustafa flet edhe në lidhje me kërcënimet e evidentuara nga individ dhe grupet të caktuara kundër liderëve të shtetit të Kosovës dhe disa figurave politike. Intervistën me kryeministrin Mustafa e ka zhvilluar Ziadi Ngashi. Ta dëgjojmë.
Zoti kryeminist, shefi i diplomacisë gjermane si dhe senatori amerikan McCain adresuan mesazhe të qarta për institucionet e Kosovës që të ratifikojnë demarkacionin me Malin e Zi si kusht për liberalizimin e vizave. Andaj ku qëndrojnë aktualisht procedurat dhe kur pritet të vihet në votim në kuvend demarkacioni?
Ne zhvilluam bisedë me dy përfaqësues të dy vendeve lidere, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës si vend lider botëror dhe Gjermania si vend lider i Bashkimit Evropian. Biseduam lidhur me këto çështje dhe shtruam seriozitetin e këtij problemi sepse kemi mbetur vendi vetëm izoluar në Evropë dhe kërkojmë që të bëhet një zgjidhje, tu pas parasysh se ne konsiderojmë që në mënyrë të padrejtë është vënë kriteri i demarkacionit kufirit që nuk ka vlerë për vendet e tjera, por megjithatë është një kriter i cili është vënë vitin 2012 dhe cili është shumë vështirë ta ndryshojmë në vitin 2017. Kërkojmë që të gjendet edhe ndonjë alternativë në mënyrë të kapërcehet kjo, por gjithsesi ta marrim për obligim që ne ta përmbushim demarkacionin e kufirit. Është një porosi e qartë ndaj cilit ne duhet kemi respekt. Sipas duhet kemi respekt ndaj qytetarëve tanë, që të nxjerrin nga izolimi dhe kjo është detyrë edhe kuvendit, edhe qeverisë, por pashtu duhet kemi respekt edhe ndaj vendeve, cilat japin vlerësime të tilla ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Gjermanisë, të pas parasysh se ata na kanë përkrahë në gjitha proceset dhe askush nuk të jap sugjerime dhe nuk të zënë në veprime të tilla nëse nuk është mik i mirë i Kosovës. Ne tani do të merremi vesh me partnerët koalicionit, edhe me Partinë Demokratike, por edhe me Listën Serbe dhe me tjerët, kur do të kemi themi numrin e mjaftueshëm të deputetëve prezant në kuvend, sepse ju e dini deri më tani kemi pas probleme me mungesën e listës serbe. Në moment që merremi vesh për kohën, ne do të procedojmë qeveri me projektin për ratifikimin e marrëveshjes, do të shkojmë kuvend. Kuvendi do ta merr përgjegjësinë për këtë. Dhe mendoj se është një përgjegjësi shumë e madhe, sepse natyrisht një kuvend i cili nuk e konsideron çështjen e nxjerrjes shtetarëve vet nga izolimi dhe i mban izolim për kauza politike ose për interesa personale, ai kuvend mandej shtrohet pyetje, a ka drejt morale dhe matutje të ekzistojë apo duhet të rivlerësojë vetvetë.
Tash kur lista serbe është kthyer në institucione, koalicioni i qeverisës i ka rreth 90 vota në kuvend. Kë ju e shihni si përgjegjës për mos ratifikimin e demarkacionit deri tash, pushtetin apo opozitën?
Unë mendoj që pengë përmbajmë gjithë sepse është detyrë gjithë deputetve që të punojnë në interes të vendit. Disa çështje në cilat ne mund bëjmë pozitë dhe opozitë, mos mund bëjmë pozitë dhe opozitë në dëm të qytetarëve të Republikës Kosovës. Por mendoj se përgjegjësia më e madhe në këtë rast është pozitës, deputetëve të pozitës, sepse programi ynë është qeverisësh programi i pozitës, por në këtë rast unë nuk e kuptoj edhe opozitën që opozita për një kauzë të mbaj pengë qytetarën e Republikës Kosovës. Tani janë, themin, deputet pozitës janë, të opozitës janë 30, tjertë janë kryesisht pozitës dhe një numër i vogël i deputetëve të pavarur. Tani nëse stabilizohet ardhja e listës sërbe në kuvend, ne duhet të procedojmë në kuvend me këtë çështje sepse numri formal sigurohet, por presim që deputetët duhet ta marrë përgjegjësinë që ta votojnë edhe ta kapërcejnë këtë çështje.
Ju thatë që një kuvend i cili nuk është në gjendje të përmbush një mision në shërbim të qytetarëve, duhet të rishqyrtoj vetveten. Sa nënkupton kjo edhe shkuarjen në zgjedhje të parakoshme?
Unë mendoj që edhe kjo nënkupton, sepse nuk do të ishte arsyeshme që njerëzit cilët nuk janë gjendje ta marrin një përgjegjësi të tillë dhe marrin vendim për të lanë qytetarët e vetë izoluar që ata të vazhdojnë edhe matutje të qeverisin me vendin. Qoftë si parlament, qoftë si qeveri, në këtë rast qeveria ka bërë punën e vetë, por qeveria nuk mund të përfundoj këtë punë pa parlamentin, prandaj në këtë rast metet përgjegjësi e deputetëve, të subjekteve politike që janë pozitë, edhe të opozitës, mirë po pashtu mbetet edhe llogari se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Kush do ta bëjë këtë sepse nëse kjo është kusht për neve tani për këtë koalicion qeveris, ky do të jetë kusht edhe për koalicionet edhe për kuvendet e ardhshme. Ne duhet mendojmë për qytetarët, duhet mendojmë për vetveten ashtu siç po shohu se si njerëzit po sillen këtë situatë sepse nuk është as morale, as e logjikshme kjo mënyrë sjelljes.
Zoti kryeministër, nëse mund të kalojmë në një çështje tjetër. Dje ambasada amerikane në Prishtinë u ka drejtuar një sugjerim qytetarëve që të bëjnë kujdes, sidomos gjatë festës së Pashkëve. Keni jo informacione se vendi është i kërcënuar në aspektin e sigurisë nga individ apo edhe grupe terroriste?
Por ne kemi pas dhënë një mbledhje të Këshillit për Siguri të Kosovës. Kemi vlerësuar disa informata, të cilat i kemi marrë nga organet kompetente të cilat e përcjellin çështjen e sigurisë në Kosovë. Kemi informuar se ka individ dhe grupe të cilë tentojnë që të kryin veprime kundër bartësve tensioneve të Republikës Kosovës dhe disa liderve e politik, se individ tjilë janë të lidur dhe me njerëz jashtë Kosovës dhe me shërbime të ndryshme të cilët ose cilat nuk janë jo, nuk ja dojnë të mirën Republikës Kosovës dhe rrezikojnë rendin kushtetues dhe jetën e qytetarëve, po ashtu duke pas parasysh se çfarë po ndodhet në vendet e tjera, kemi marrë masa që të shtojmë vigjilencën dhe prezencën e organeve të sigurisë, të jetë kjo prezencë më e madhe sidomos tani gjatë festave fetare, gjatë kësaj periudhe në mënyrë që mos shfrytëzohen ato të zhvillohet ndonjë akt i cili do të dëmtonte qytetarët. Ne do të kemi kërkuar një vigjilencë më të madhe, një prezencë më të madhe, një aktivizim më të madh të gjithë organeve sigurisë dhe po ashtu kemi kërkuar edhe nga institucionet e drejtësisë që ato të marrin masa ndaj individëve të cilët rrezikojnë rendin kushtetues dhe rrezikojnë jetën e qytetarëve.
Intervistën me kryeministrin Isa Mustafa mund të gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.